запомнили.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У празькій студії Сергій Навумчик. Дзейний керівник Білорусі Олександр Лукашенко на виборах президента держави поводлі попередніх падліков набрав 83,49% голосу виборщиков, повідомила керівник Центру виборкам України Лідія Ярмошина у ноч на понеділок. Яна так само проінформувала, що за кандидата на вищу політичну посаду України Тетяну Короткевич, активістку кампанії «Говори правду», проголосувала 4,42% виборщиков. За старшиню Ліберально-демократичної партії Білорусі Сергія Гайдукевича 3,3%, за верховного атамана білоруського казацтва Миколая Улаховича 1,5% виборщиков. Коли 20 годинов на площі Незалежності у Мінську були затримані 5 активістів анархістського руху. 2 чоловік, хлопець і дівчина, застаються на окресті. На суд відбудеться сьогодні у Кастрышинському районному суді. Так само був складений протокол на 17-годового Ягора Скараболєвського, який знаходиться на площі. Гэтыя і інші новини сьогодні тягом живого нашого ефіру. Цілу годину ми будемо у студії. А зараз со мной на телефонной связи у Минску наш корреспондент Владимир Глот, який був сьогодні у центр виборкамі, власне, там тепер знаходиться, і зараз більш подробязно розповіде нам про обвящення виніків того, що улади називають виборами, а у шерогу демократичної опозиції і у громадства гэта атрымала назов фарс і інше так само. Не менее. Таким чином, Владимир, доброй раніцы.
Доброй раніцы, Сергей. Я знову ж хочу одразу повторити виніки голосування, так як їх огучила старшиня Центральної виборчої комісії. На перше місце Олександр Лукашенко 83,49%. На другим кандидат, якого фактично нема, який не має прозвища, але який існував у бюлетені, це так званий кандидат супроть усіх. Супроть усіх проголосувало 6,40% виборців. На третьому місці Тетяна Короткевич 4,42%, на четвертому Сергій Гайдукевич 3,32 і на п'ятому Миколай Улахович 1,67. І ось гэты выніки ми почули тоді, коли у Мінску було о полові третьей ночі.
Владимир, о полові третьей, а чому так поздно? Тому що попередні выніки можна було шукати і раніше, поскольку все вже було предвирішено, можна сказати.
Ну, ось гэта певная загадка для журналістів. Ми так само сиділи і усі згадували вибори 2010 года. Тоді прикладно у той же час було обвещено, але тоді гэта було зрозуміло. Тоді була площа, так? Тоді був поход на Дому Раду. Я пам'ятаю, що ми так само були у пресовому центрі. Сергій Дорофєєв тоді працював на білоруському телебаченні і вів репортаж. Живий був ефір. І тоді Ярмошина ускочила, і усі побачили, як вона побігла у Дому Раду, поїхала. І тоді зрозуміла, що була певна замінка, і були такі, скажімо, незвичайні обставини 10 років тому. А зараз нічого такого не було. Да і кандидатів тоді було 10, а сьогодні тільки 4. Як не поглядів, все якби простіше і легше. Ну, мабуть, журналісти прийшли до вислова, що узгодняли усе ці лічби, які після були огучені.
Владимир, а не може бути так, що просто улади хотіли створити, ну, для Заходу, во всякому разі, таку ілюзію, якби такого справедливого подліку голосов, бо, ну, ми відомо, у демократичних країнах часом до раніці виніків нема, так сказати, вже ніяких таких, тільки конкретні з'являються там недзе по обіді кінчаткові, а тут ось так само хотіли показати, що ні, ми ж лічимо, це ж довгий процес, тому що лічимо чесно.
Абсолютно гэта не выключаю, бо было шмат эпизодов, асабліва учора, калі, скажем, приходили журналісты беларускія, і ім не дозволяли атрымаць нейкую інформацію альбо сфотаграфаць, А коли после их, альбо разом с ними заявлялись замежные журналисты, скажем, с той же Франции был такой ведомый выпадок, тогда, коли ласка, можно снимать, можно робить аудио, то бок такая вот скированность на заходний бок, на то, как показать им, что небыто у Беларуси идут соправдные выборы, что проходит некий демократичный процесс, и она, безумовно, на этих выборах основала, и тому ваша зауваха целком слушна.
Уладзімір, ну а вось у чым адметнасць гэтых вынікаў у параўнанні з тым, што было ў 2010 годзе?
Ну, адметнасць гэтых выбараў, канешне, у тым, што з'явіўся вось гэты кандыдат супраць усіх. 6,4%, і калі б ён быў, то ён бы, як мы казалі, ўжо заняў бы другое месца. І самая яшчэ адна адметнасць, таксама якая вельмі цікавая, гэта вынікі галасавання ў Менску. Ну, не здарма ж кажуць з часоў французскай рэвалюцыі, што рэвалюцыя адбываецца ў сталіцы. І вот давайце параўнаем некалькі цікавых лічбаў. Так, Лукашэнка мае 83,49 па ўсёй Беларусі. У Менску за яго прагаласавалі 65,58. То бок амаль на 20% меней, чым у цэлым па краіне. Далей, супраць усіх, зноў па краіне 6,4. У Менску супраць усіх 20,6, то бок кожны пяты, нават калі верыць вось гэтым лічбам, якія выставіла Цэнтральная выбарчая камісія, то і тут кожны пяты ў Менску галасаваў супраць усіх, уключна з Александрам Лукашэнкам. То бок людзі не хацелі бачыць не толькі, скажам, Гайдукевіч, там ці Ўлаховіча, але людзі не хацелі бачыць Александра Лукашэнку. І вось гэта вельмі, па-мойму, такі насцярожваючы знак. Ну і улады кажуць пра што, што нібыта давер да Лукашэнкі павысіўся. І тлумачыць гэта вось якім чынам, што ў 10-м годзе 79,67 за яго прагаласавала, а зараз 83,49. Ну, калі глядзець на 6-й год, дарэчы, таксама было 83, як і сёлета. Я думаю, што гэтая лічба таксама з'явілася не выпадкова, бо за некалькі дзён да падвядзення вынікаў галасавання Лукашэнка публічна заявіў, што сапраўдны кіраўнік, моцны кіраўнік дзяржавы, гэта той, за якога галасуюць не менш за 80% выбарцаў. Маўляў, калі за тваёй спіной 80% выбарцаў, тады з табой размаўляюць зусім інакш, тады ты прадстаўляеш нібыта ўсю дзяржаву. І вось гэта лічба 80, яна гучала, прогучала і была пэўным арыентырам для тых, хто складае вось гэтыя зводкі і падводзіць, ну, вынікі так званых выбараў.
Ну што ж, за сістэму, якую дзесяцігоддзямі ў Савецкім Саюзе ўзначаліваў спачатку Іосіф Вісарыёнавіч Сталін, а потым і Брэжнеў і Андропаў, галасавалі 99,99, так што выглядае па гэтай логіцы, яму яшчэ ёсць куды імкнуцца. Уладзімір, вось учора, калі адбывалася гэта вся працэдура галасавання, гэтак далей, мы сачылі ў онлайн-рэжыме за яўкай выбаршчыкаў, за тым, як людзі ідуць на ўчасткі, ў сацыяльных сетках таксама былі такія супярэчлівыя звесткі. Адны казалі, што, ну, пераважна прыходзяць пенсіянеры, але ідзе і моладзь. На іншых участках ўвогуле мінімальная была колькасць людзей. Што наконт яўкі, вось калі параўнаць, скажам, ну, з тымі лічбамі, якія дае цэнтр выбаркам, у гэтым годзе з тым, што было 5 гадоў таму?
Ну, калі адштурхоўвацца сапраўды ад тых лічбаў, якія дае Цэнтральная выбарчая камісія, то давайте глядзець так. Сёлета яўка 87,2. У 10-м годзе 90,6, мінус амаль 3,5%. Але я хачу тут звернуць увагу вось на што, што ў 10-м годзе дазвалялася агітацыя за байкот. Зараз гэта агітацыя была забароненая. Паколькі забароненая, то здавалася б наадварот, яўка павінна быць большай, чым была ў 10-м годзе. Яна нават афіцыйна меншая. Я думаю, што сапраўды сёлета было людзей меней, і гэта вынік расчаравання часткі выбарцаў. Маўляў, усё ж ужо вырашана без нас, можна было вельмі часта такое пачуць. І хадзі ты, не хадзі на гэтай участкі, галасуй, не галасуй, як улады вырашылі, так і будуць. І ось мне падаецца, улады адчувалі гэты настрой і нездарма так вось заганялі на датэрміновае галасаванне, бо лічбы часам даюць лепшыя нейкія падставы для разважання, чым усялякія вось нейкія агульныя разважанні. І давайте зноў вернемся да лічбаў. У 2010 годзе на датэрміновым было 23%, сёлета 36%, на 13% болей.
Тым не менш, як бачым, нават пры гэтым, пры тым, што забаронены байкот, і пры ўсё роўна нават афіцыйныя звесткі даюць на 3,5% менш яўку. Уладзімір, ну і вось апошняе пытанне. Сёння адбудуцца прэсавыя канферэнцыі, у тым ліку міжнародных назіральнікаў. Чаго можна чакаць ад заяваў міжнародных назіральнікаў? Ці магчымы тут нейкія сюрпрызы, як вы думаеце?
Я думаю, что сюрпризов немагчыма. Трэба сыходзіць со статуса и от той дзейнасці, якой займаецца місія БДІПЧ. Гэта фактычна місія, як яны неаднаразова падкрэслюють по выкладанню фактаў. Тому я думаю, что справаздача их будет технічнай, и она не будет політичнай. У гэтай справаздачы смело можна казаць про гэта яшчэ, хоць і нема, але там не будет зроблена выснову, скажем, демократично прайшли выборы, ці не демократично. Тым больш там не будзе нейкіх словаў пра прызнання альбо непрызнання. Гэта не функцыя БДІПЧ. Гэта робяць розныя міжнародныя структуры, вось праўда, на грунце розных праблем, на грунце розных фактаў, на грунце розных лічбаў, у тым ліку і на справаздачы БДІПЧ. Я думаю, што там хутчэй за ўсё будзе такая асцярожная сказ нейкіх кшталту таго, што пэўны прагрэс у параўнанні з выбарамі 2010 году ёсць, але не болей. І я думаю, што, канешне, рашэнне БДІПЧ важнае, але міжнародныя структуры, якія будуць прымаць рашэнне, як далей будаваць адносіны з Беларусю, будуць сыходзіць у тым ліку, я падкрэслюю, са справаздачы БДІПЧ, але галоўнае будзе іншыя фактары. Гэта і фактар бяспекі еўрапейскай, і фактар Украіны, і фактар Расіі, і як будзе весці сябе далей беларускае кіраўніцтва. То бок БДІПЧ важна, але гэта чыста тэхнічная місія.
Дзякую, Уладзімір. Нагадаю, што на тэлефоннай сувязі ў Менску быў наш карэспандэнт Уладзімір Глот. Ну і будзем чакаць сёння заяву міжнародных назіральнікаў. Між іншым, яшчэ раней стала вядома, што рашэнне прыпыненні санкцый у дачыненні да кіраўніцтва Беларусі на 4 месяцы будзе прынята еўразвязам менавіта сёння. Яно, аднак, будзе залежыць ад паводзінаў Лукашэнкі на выбарах. Пра гэта паведамляе Рэйтэрс са спасылкай на неназванага высокапастаўленага еўрапейскага дыпламата. Рашэнне могуць ухваліць сёння ў Люксембургу на пасяджэнні Рады еўрапейскага звязу. Я працытую: у залежнасць ад паводзінаў Лукашэнкі на прэзідэнцкіх выбарах рашэнне прыпыненні санкцыяў на 4 месяцы будзе афіцыйна прынята ў панядзелак, сказаў агенцтву дыпламат, блізкі да абмеркавання гэтага пытання. Суразмоўцы агенцтва сцвярджаюць, што дзеянне чорнага спісу ў дачыненні прыблізна да 140 чалавек будзе прыпыненае з канца кастрычніка да канца лютага. І паводле дадзеных агенцтва Reuters, еўразвяз можа аднавіць санкцыі, калі ўбачыць новае парушэнне правоў чалавека ў Беларусі. Таксама паведамляецца, што з чорнага спісу таксама выкрасленыя 25 беларускіх кампаніяў. Ну, а ці могуць цяперашнія выбары стаць пераломным момантам у адносінах Беларусі і Захада? Такое пытанне было зададзена Александру Лукашэнку на выбарчым участку, калі ён прыйшоў галасаваць. І таксама яго запыталіся, што можа перашкодзіць пацяпленню гэтых стасункаў. Вось што адказаў Лукашэнка.
Эти выборы, и не только выборы, могут стать улучшением наших отношений с Западом только при желании самого Запада. Все, вот я вам искренне говорю, все, что Запад пожелал, все, что Запад захотел видеть в канун президентских выборов в Беларуси, признаюсь вам честно, мы сделали все. Что сделали, вы уже меня знаете. Поэтому, если у Запада есть стремление установить с нами отношения, никто и ничто помешать не будет. Может, я ошибаюсь, но мне доложили, это было мое железное требование. Никого не трогайте на выборах. Посмотрим, какой вывод и заключение дадут наши здесь наблюдатели. В кавычках, наши, чужие и прочие. Дичь, ОБСЕ, кто только хотел, мы все пустили. Вот послушайте, я запретил любые телодвижения, даже в детстве уже такое. Хочу сказать, выборы заканчиваются сегодня в 20 часов, да? Начинайте жить по закону. Мы вам не позволим, им не позволим никому дестабилизировать эту обстановку. Поймите, меня не это волнует. Я же вам давно говорю, что мы знаем всех оппозиционеров поименно. Вот эта головка. Их 400 человек вместе со своими сторонниками в нашей стране. Из 10 миллионов и 7 миллионов избирателей. 400 человек. Это капля в море. Есть еще зеваки, которые обычно ходят за ним. Ну, наш же народ любит, вот что там собрались. Как советских времен, видно, что-то там дают. Все собрались. Но никто же не понимает, что происходит там за спинами этих оппозиционеров. И супрек Лукашенко будет спынены санкции. Этой санкции будут спынены супрек державы, супрек белорусского народа. Вы радуетесь, что вы все страдаете. Мне уже надоело в последнее время читать, когда в СМИ Рейтер, по-моему, или кто первым сообщил, что возможно будет что-то там снято при остановке. Да Господь с ним. Они убедились в том, что санкции это во время. И увидели, что Беларусь порядочное государство. Мы не закрыли без Запада в экономике ни их транзит через Беларусь в Казахстан или в Китай, как от нас требовали. Мы не сделали то, что могли бы сделать в экономике. Мы не стали там бучу здесь устраивать и усложнять ситуацию в Украине и так далее. Они поняли, что мы нормальное государство. Здесь живет нормальный народ. Поэтому успокойтесь. Все зависит от Запада. Мяч железно там, почти в воротах, в западных воротах. Мы сделали все, я же об этом сказал, мы сделали все, что они хотели.
Заявіў Александр Лукашенко журналістам на выбарчым участку. Вы на хвалях Радыё Свабода у праскай студыі Сергій Наумчык. І цяпер са мной на тэлефоннай сувязі наш палітычны аналітык Валер Карбалевіч. Валер, добрай раніцы.
Добрай раніцы.
Ну, таким чином, вось паводле выніках таго, што сёння абвясціла Ярмошына, зрэшты гэта і чакалася, Лукашенко яшчэ на 5 гадоў застаецца на пасадзе кіраўніка дзяржавы. Ці вымушаны ён будзе, як вы лічыце, Валер, штосьці змяніць, нешта змяніць у сваіх падыходах да эканомікі, да ўнутрыпалітычных, да знешнепалітычных адносінаў?
Что тычется внутрополитичных процессов, то я не думаю, что тут будут некие перемены. И я тут худшее доверяю тому, что сказал Лукашенко, что вот после 20 годин вчерашнего дня Беларусь вертается до своего обычайного, стандартного, традиционного стану, коли любых от оппозиции на улице жестко репрессуется, жестко переследуется. Вось і тая вольніца, якая была вось цягам гэтай выбарчай кампаніі, яна закончыцца. Што тычыцца эканамічных працэсаў, зараз ідуць, пачаліся дакладней сур'ёзныя перамовы з МВФ аб крэдыце, фонд выставляе умовы структурнай рэформы, беларускі ўрад нібыта падрыхтаваў такую праграму структурных рэформаў. То бок, я думаю, что некие пэўныя косметичные кроки у кірунку экономичной либерализации уладзе все ж доведется зрабіць под уплывом больш замежных кредиторов. Але на структурные реформы, я боюсь, белорусская влада не здольна по своей властной природе. Потому что сегодняшняя экономичная модель является оптимальной для утримания влады, потому что эта модель, как бы, коли держава контролирует экономику, то, как лечит Лукашенко, она контролирует политику, и эта модель патерналистской державы влада менять не захочет. Потому что у Лукашенко у сведомости сидит такая думка, якую можно назвать синдромом, чем комплексом Горбачева. И он памятает, как Горбачев начал реформы для того, как умацовать систему, а все закончилось тем, что система развалилась, и сам Горбачев стратил владу. Ён таксама памятае і урокі рэформаў Бориса Ельцына, калі ў выніку рэформаў рэйтынг Ельцына абваліўся на 2%. Ось. І тому ён просто боїться трапіць такую пастку, калі пачынае рэформы і ў выніку траціць падтрымку свайго традыцыйнага электарата, не набывае падтрымку ўжо новага электарата. Ось. І іншы шэраг комплекс праблем, якая адразу ўзнікае. То бок рызыкі ад рэформаў, як ён лічыць, большыя, чым рызыкі ад захавання статус-кво. Таму я не веру на тое, што Лукашэнка пойдзе на сур'ёзныя структурныя рэформы. А што тычыцца банкавай палітыкі, я думаю, што будзе спроба балансаваць. Будзе спроба балансаваць паміж Еўропай, паміж Захадам і Расіяй. Вось, спрабаваць атрымоўваць некія даброты з таго і з другога боку. Ну і якби больш здаецца, што Захад гатов на нормалізацію адносін.
Валер, ну вось вы сказалі ўжо пра Захад і пра тое, што перамовы будуць з міжнародным валютным фондам адносна крэдыту. А вось усходні фактор, Расія, да якой Лукашэнка практычна всю сваю палітычную біяграфію прывязаны, дзякуючы чаму значна ступенню не прыйшоў да ўлады, прыйшоў у крэсла прэзідэнта ў 94-м годзе. Вось цяпер на гэтых выбарах у якой ступені Масква, як вам здаецца, падтрымлівала Лукашэнку? Наколькі вы пагодзіцеся з меркаваннямі некаторых назіральнікаў, якія кажуць, што вось адносна ад мінулых выбараў ці пазамінулых, ну, як гэта не дзіўна, была меншая, ва ўсякім разе вонкава так выглядала падтрымка Лукашэнкі з боку Крамля, ну, ён нават сабе дазваляў нейкія такія заявы, вось некалькі дзён таму паставіў пад сумнеў стварэнне расійскай авіяцыйнай ваеннай базы тут.
Ну, тут былі такія хвалі, значыць, калі казаць пра персана, пра якраз пра выбары. Мы памятаем, як год таму Лукашэнка ў Маскве вельмі моцна раззлаваўся на Пуціна і нават выліў гэта на прэсавай канферэнцыі, што было нечакана для ўсіх, а як потым высветлілася са слоў самога Пуціна, што са слоў самога Лукашэнкі, што Пуцін там нібыта ў перапынку намякнуў яму, што трэба было б сусціла стаўку. І таму Лукашэнка сказаў, што толькі беларускі народ можа мяне адправіць у адстаўку і ніхто іншы. Да? Вось гэта быў такі канфлікт, такі пачатак як бы тролінга з боку Крымля. А потым была заява Сурыкова, амбасадара Расіі, што Расія цалкам падтрымлівае Лукашэнка на выбарах, задоўга да выбараў, яшчэ дзесьці вясною, што было вельмі дзіўна. А от ужо непасрэдна ў час выбарчай кампаніі гэты тролінг з боку Масквы аднавіўся. Калі з'явілася гэта інфармацыя пра вайсковую базу, потым з'явілася інфармацыя, што Масква нібыта выдзеліла крэдыт, а потым беларускі бок абверг. Потым з'явілася інфармацыя, што Масква пралангіруе беларускія даўгі на наступны год, зноў жа беларускі бок абверг, што нібыта такога не было. Ось такі дробны тролінг, такое дзёрганне за вусы Лукашэнку, ну такое адбывалася. І я думаю, што Масква лічыла, што Лукашэнка ўразлівы ў такой сітуацыі, ўразлівы і згледзячы таго, што адбываюцца выбары, згледзячы дрэннага стану эканомікі. І таму вось падзёргаць яго дзеля таго, каб ён не забываўся, каб ён ведаў, ад каго ён залежыць, і ну не быў вельмі самастойны ў сваім руху, ў сваёй нармалізацыі адносін з Захадам.
Нагадаю, што са мной на тэлефоне ў сувязі палітычны аналітык Валер Карабалевіч. Валер, і апошняе пытанне. Все ж таки, вось, як вы лічыце, якая пазіцыя можа быць у Лукашэнкі адносна расійскай авіяцыйнай базы і якія перспектывы рэальна размяшчэння гэтай базы ў бліжэйшы час, у тым ліку, улічваючы, канешне, фактар Украіны і магчымае пацяпленне, пэўна, адносна афіцыйнага Мінску з Захадам?
Ну, я думаю, што шансаў на то, што база ўсё ж не будзе больш, чым на тое, што яна будзе. І я пра гэта кажу, гледзячы таго, што выступ Лукашэнкі і ўчора на выбарчым участку, і раней, калі ён каментаваў гэтую сітуацыю з базай, ну, быў даволі такі ясны і адназначны. База Беларусі не патрэбна. калі б у яго былі некія такія сумненні, я думаю, што ён быў бы больш такі дыпламатычны, ён бы нешта казаў такое, ну, маўляў, яшчэ нічога не вядома, ідуць перамовы, паглядзім, якія нам умовы прапануе Расія. А так ён сказаў проста, нам база не патрэбна. Таму я думаю, што вось па гэтым пытанні ў беларускім грамадстве існуе кансэнсус. Это редкая ситуация, когда по некому питанию положительный консенсус. Вот и улада, и оппозиция, и громадство, что вельми важно, супрать в этой авиабазы. Тому я надеюсь, что ее все-таки не съявится.
Дякую, Валер. Я нагадаю, что со мной на телефонной студии, на телефонной связи в Минску был наш политический аналитик Валер Карбалевич.
Открой свободу в интернете.
Читай новини.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
Я нагадаю таксама, што радыё «Свабода» гэта не толькі радыё і не толькі тэксты ў інтэрнэце, але яшчэ і тэлебачанне ў інтэрнэце. Учора наўпроставую трансляцыю інтэрнэт-тэлебачання радыё «Свабода» з Менскай студыі і з вуліц глядзела, паводле нашых ацэнак, больш як 100 тысяч чалавек. Такім чынам, некалькі хвілінаў таму з палітычным аналітыкам Валерам Карбалевічам мы гутарылі пра палітычную перспектыву Александра Лукашэнкі, пра магчымыя варыянты яго дзеянняў, пра магчымую змену альбо незмену ўнутрыпалітычнай, унутрыпалітычных падыходаў, знешнепалітычных, а з маім калегам Віталем Цыганковым, які са мною на тэлефоне сувязі ў Менску, мы пагаворым пра лёс тых, хто далучае сябе да дэмакратычнай апазіцыі. Віталі, добрай раніцы.
Добрай раніцы.
Ну вось, я пачну вось з чаго, відаць, з апошняй учорашняй падзеі, звязанай з апазіцыяй на плошчы. Было, выйшла каля 200 чалавек, яны выйшлі спантанна на плошчу, але не было там ніводнага лідара тытульнай апазіцыі, як сказаў адзін з удзельнікаў акцыі в інтэрв'ю нашаму корэспандэнту у час прамога эфіру, я працытую, ён сказаў, нас скінулі. Такім чынам, лідары былі не гатовыя да таго, каб выйсці разам з людзьмі, хай бы нават і толькі 200 чалавек было. Скажыце, вось тое, што плошча не атрымалася. Гэта так прагназавалася, планавалася лідарамі апазіцыі. Яны зусім разняверыліся ўжо ў эфектыўнасці масавых акцый. І ці вы не лічыце, што вось у пэўным сэнсе вот, учорашняя гэта падзея была такая сімвалічная, што ўжо канчаткова размежаваліся ну, актывісты, шараговыя актывісты і лідары?
Ну, я б сказал, что лидеры оппозиции довольно змястовно и последовательно тлумачили свою позицию. Вы казали про телеэфир «Свободы», який я вчера и кое не довелось вести. И в нашем телеэфире был гость Микола Статкевич, який как раз несколько разов был вымушен отказывать на это питание, на конт махчимости выйти на улицы, миновито вечером 11-го кастрычника. И он довольно подробязно тлумачил, чему он зараз не на площади, потому что эта акция, ну, никем не подрихтованная, никто на нее не закликал, и я не хотел бы связывать именно это свое имя, его имя оппозиции, но с такой акцией, на якую никто не закликает и до якой никто не рихтуется. Так что на вот формально, можно сказать, пункт улежения вчерашнюю акцию можно было назвать ну, таким моральным протестом, где сопроводы нескольких десятков, нескольких сотен человек, и она нияк фактично не привязана до оппозиционных неких конкретных организаций и оппозиционных лидеров. Ну и, коли казать больше далеко, коли заходить в историю, то то, что площадь не потребна, оппозиционные лидеры казали уже тягом года после украинских подеев, навык доходил до того, что казали такие речи, что, мовляв, только пророссийский провокатор может закликать людей на площадь. Так что в этом смысле была полная згода.
Віталь, ну, мы вернемся да, у тым ліку, Мікола Статкевіча, а вось зараз пра аднаго з удзельнікаў, дакладні удзельніц гэтай выбарчай кампаніі, Тацяна Караткевіч. Вось гэтыя 4,5%, якія абвешчаныя Цэнтральнай выбарчай камісіі для яе, Гэта болей, чым мінулым разам у Саннікава, але меней, чым раней было ў Мілінкевічы, значна менш, чым яшчэ раней было ў Ганчарыка. Вось што гэта для яе азначае? Я скажу, што палітаглядальнік Александр Класкоўскі выказаў прагноз на хвалях Рады Свабода, што вось я працытую, вось гэты шлях мірных пераменаў, груба кажучы, протачыцца ва ўладу, заняць некі плацдарм, а потым, як будзе спрыяльны момант пачаць гэтыя перамены, ён хісткі, таму што няма механізму ціску на ўладу. Я нагадаю, што менавіта вось гэтую мадэль і абвяшчалі «Гавары праўду», і ў тым ліку і Таццяна Караткевіч. Ці вы пагодзіцеся, што вось на такім варыянце пастаўлена кропка, і ну, ці вы згодны з тым, хто гаворыць пра абнуленне, як кажуць, палітычнай будучыні Караткевіч?
Напэўна, нельга сказаць так у філасофскім сэнсе, што на такім варыянце пастаўлена кропка, бо заўсёды людзі будуць імкнуцца вот, на такі спосаб ціску на ўладу, на такі спосаб апазіцыйнай дзейнасці, бо разумеючы, што альтэрнатыва яму застаецца толькі што, ну, бунт, народнае паўстанне ці нейкі пераварот ва ўладзе, бо гэта таксама выглядае в канкрэтны нейкі момант малаверагодна. Таму такія ідэі будуць прыходзіць, я думаю, в гістарычнай перспектыве тым ці іншым часткам пазіцыі. Што да працэнту Караткевіч, то мне здаецца, справды тут варта адзначыць некалькі відавочных выснаў. Першае, гэта тое, што ўлада вырашыла, ці сам Александр Лукашенко вырашыў не ствараць у Беларусі другога публічнага палітыка, вядомага палітыка. Вядома, што Александр Лукашенко неаднаразова кажа, што ў Беларусі адзін палітык, маючы на ўвазе сябе самога, і нейкія такія лічбы, пра якія, ну, гаварыла сама Караткевіч, а менавіта двузначныя лічбы, яна так заявіла на выбарчым участку, гэта было б, ну, пэўным прызнаннем з боку ўлады, там эфектыўнасці кампаніі, феномену Караткевіч і гэтак далей. Безумоўна, я на прыклад, абсалютна прагназаваў, што гэтага не адбудзецца. Я в нейкіх прагнозах, всякіх тоталізатарах, жартоўных, якія былі в сацыяльных сетках, аддаваў Караткевіч 5-6%. Ну, можна сказаць, што быў даволі блізкі па всіх працэнтах, дарэчы, астатніх, ну, трошкі не ўгадаў супраць усіх. Это сапраўды мне такое ўражанне, што проста, як это робяцца беларускія тэхналогіі, тыя бюлетэні, якія былі пададзены за Караткевіч в некаторых рэгіёнах, асабліва ў Менску, відаць, перакінулі на супраць всіх. Это таксама максімум было рашэнне апошніх нейкіх хвілінаў. У мяне нават ёсць такая, ну, можа, версія. Напрыклад, Александр Федута выказаў нешта падобнае Фейсбуку, што вось Караткевіч в апошні момант, каманда Караткевіч вырашыла не віншаваць Александра Лукашэнку, і в адказ на гэта ёй далі такія малыя працэнты. Ну, шчыра кажучы, гэта выглядае дастаткова пераканаўча.
Нагадаю, што са мной на тэлефоннай сувязі Віталь Цыганков, вы слухаеце Радыё Свабода. Віталь, вось падчас выбарчай кампаніі аглядальнікі, у тым ліку і вы, адзначалі пэўную лібералізацыю палітычнага жыцця. Ну, у час збору подпісаў людзі свабодна стаялі пад нацыянальным бел-чырвона-белым сцягам. Ніхто гэты сцяг не рваў, іх не цягалі за яго пастарункі. Афіцыйная прэса знізіла градус нянавісці да апанентаў улады, а пра Караткевіч увогуле пісалі становча. Ну, нарэшце, без затрымання адбылося некалькі масавых акцыяў. Вось як вы думаеце, Віталь, ці захаваецца вось такі, умоўна кажучы, ліберальны падыход пасля 11 кастрычніка, альбо Лукашэнка імгненна рэалізуе сваю вось гэтую пагрозу на выбарчым участку, што выбары скончыліся ў 8 гадзін вечара, а далей закон?
Ну, можна формально, короче, сказаць, што ён ўжо не рэалізаваў гэтую пагрозу, паколькі сапраўды ён сказаў пра гэта днём, а акция, якая отбылась на Касичинской площади, и в якой приняло дело несколько сотен человек, люди прошлись несанкционовано по центральному проспекту белорусской столицы, по проспекту Незалежности до Червоного костела, и никто удельников этой акции не разгонял, хотя она была вельми нешматлюдной. Так что, хоть он так погрозливо и заявил, але видовочно, что обставины примушают Александра Лукашенко еще потерпеть трошки. Тут есть две околичности. Одна достаточно терминовая. Это то, что в ближайшие дни, может быть, навод сегодня будет разглядаться пытание об максимум замороживания санкцій у часовом зніті, тобто заморожування санкцій супроти білоруських чиновників. Ну, а друге, це більш довговічний аспект, це необхідність економічного співпрацівництва з різними західними міжнародними структурами, перш за все з МВФ. Там, звісно, немає ніякої прямої залежності від політичної ситуації в Білорусі, але то, що називається політичний фон, повинен бути створений відповідно. То був мій прогноз, що, звісно, не буде такої абсолютної вольниці відносно білоруських реалій, як вона була на виборчі гэтые місяці. Ну, але все-таки, от менавіта необхідність отримання кредитів буде примушати Лукашенко поводитися достатково, скажімо так, травоядно.
Ну, ви цілком маєте рацію. Менавіта сьогодні у Люксембургу на посяджені Ради Європейського Зв'язу повинні прыняць рашэнне, у сялікім разе гэта было анансавальна, аб прыпыненні санкцыяў да кіраўніцтва Беларусі. Ну і апошнія пыталі, Віталь, вось Анатолі Лебецькі, Владзімір Некляў і Мікола Статкевіч заявілі, што не прызнаюць выніку выбараў. Статкевіч таксама сказаў пра стварэнне новай кампаніі «Улада народу». Статкевіч заявіў, што палітыкі будуць працягваць вулічную актыўнасць. Я вось працытую ягоныя словы. Асабліва фінал, прашу звернуць увагу на яго. Калі за гэты час улада не пойдзе на саступкі народу і не верне яму выбары, не будуць унесеныя рэальныя змены ў выбарчае заканадаўства, у беларускае грамадства застанецца толькі адзін сродак вяртання улады народу. На жаль, ён не будзе звязаны з выбарамі. Канец цытавання. Такім чынам, фактычна, Мікола Статкевіч сказаў, што патэнцыйна апазіцыі, ну ці ён, ці ягоныя прыхільнікі, могуць адмовіцца ад вось гэтых, так сказаць, ну як мы іх называем, негвалтоўных, легальных, як заўгодна, спосабаў барацьбы. Якая, на ваш погляд, перспектыва вось такой новай, магчымай тактыкі апазіцыі?
Ну, можно сказать, что что вот три лидера опошний месяц, но в певном сенсе объединялись хотя бы в своих акциях, это уже певный становчий фактор. И другой становчий фактор, что в своей пресс-конференции сегодня в ночи, можно сказать, они заявили про некую программу деяния. То есть, что часто обвиновачивают оппозицию, именно в отсутствии такой программы. Там, безумовно, нема никаких таких супер новых мотивов, ну, але некая последовательность там просочивается. Ну, а то, что вы сказали про слово Статкевича, конечно, это, ну, такая адекватная политическая заява, политическая погроза на адрес уладу, какие, коли они не проводят реформы, то, как бы, народу достается только один шлях. Она, как бы, теоретично денежная во всех краинах, им все право, что эти соправды доходят до этого варианта. Часом шлях до этого варианта достатково долгий. Ну, але то, что оппозиционные лидеры, можно сказать, на чале с Статкевичем, Тиваков Статкевич, они заявляют про то, что будут змагаться за уладу народу достатково серьезно, и при этом навод маючи на вазе, что улада повинна идти на сустрэч народу, покольки у ей нема інших вариантов, то это саправды заява про серьезность своих намеров. Я ее во всяком разе вітаю.
Дякую, нагадаю, что на телефонной связи с Минску был Віталь Цыганков. Вы на хвалях Радіо Свабода, пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі. Дзейны кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка на выбарах прэзідэнта дзяржавы паводле папярэдніх падлікаў набраў 83,5% галасоў выбаршчыкаў. Пра гэта паведаміла кіраўнік Цэнтра выбаркам Украіны Лідзія Ярмошына ў ноч на панядзелак. Каля 20 гадзінаў на плошчы незалежнасці ў Менску былі затрыманыя 5 актывістаў анархісцкага руху. Двое, хлопец і дзяўчына, застаюцца на акрэсці, на суд адбудзецца сёння ў Кастрычынскім раённым судзе Менску. Анатоль Лябецькі, Владзімір Некляў і Мікола Статкевіч заявілі, што не прызнаюць вынікаў выбараў. Міністр замежных справ Польшчы сказаў, што выйгрыш Лукашэнкі ў выбарах у бліжэйшай перспектыве нічога не мяняе. Вы на хвалях Радіо Свабода, пражскай студыі Сергія Навумчыка, працягваем праграму. Што піша заходні друк пра выбарчую кампанію Беларусі? З аглядам прэсы Ян Максімюк.
Агенцтва Франс Прэс піша наступне. Апошні диктатор Європи, з часів 11-гадови Лукашенка, фанаберисти били старшиня Калгасу, керує Східноєвропейською країною без виходу до мора близьким союзникам Росії з 1994 году. Уживаючи совєтський контроль над економікою і саджаючи політичних опонентів, Лукашенка здобуває певну підтримку за свій запанібратський відкритий стиль і устойливість свого режиму, що робить його самим довготривалим лідером Європи. Виніки виборів криху викликають сумнів, особливо коли влади мобілізували людей на масове попереднє голосування, як мінімум 36% електорату поводле офіційних звісток. Міжнародні назіральники ОБСЄ назірають за голосуванням, але основна частка опозиції каже, що Лукашенка уже сфальсифікував бюлетені, прибравши оттуль опозиційних лідерів, пише агентство France Press. А агентство Associated Press підсумовує ситуацію в Білорусі наступним чином. Ще до того, як у былой Советской Республіці відкрилися виборчі участки, Центральная виборчая комісія об'ясніла, що 36% 7 мільйонів зареєстрованих виборців віддали свої голоси тягом 5 днів до термінового голосування. Лідери опозиції осудили дотермінове голосування як досконалий інструмент для фальсифікації виніків. Лукашенко сказав, що гэта було б дрэнным знаком, калі ён атрымае менш галасоў, чым на папярэдніх выбарах у 2010 годзе, калі ён выйграў, атрымаўшы 79,65% галасоў. Незалежны інстытут сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў вызначыў падтрымку Лукашэнкі як 46% у верасні. Тым часам афіцыйны дзяржаўны сацыялагічны інстытут палічыў яго падтрымку роўнай 76%. Лукашэнка ў значнай меры захаваў падкантрольную дзяржавай эканоміку савецкага тыпу, хоць і не без дапамогі таннага расійскага газу і заходніх крэдытаў. Нерэфармаваная эканоміка, хоць і буксує, але все ще кормить пенсіонерів і робочих стратних державних заводів. Лукашенко сказав, що готовий провести економічні реформи, коли білоруси будуть готові до тяжкостей, які прийдуть разом з ними, написала агентство Associated Press.
З оглядом преси був Ян Максимюк. Нагадаю так само, що у Мінську працює телефон «Автоотказник Свободи». Його номер 266-39-52. Ви можете потелефонувати, виказати свої зауваги, меркування, пропанови. Вони можуть прогучати у нашому ефірі.
Если признаю выборы у нашей страны легитимными, то значит и будет легитимный президент. А значит и будет легитимная авиабаза, которую запланировал, я уверена, Лукашенко с Путиным у Беларуси.
Выборов нема. Нема сумленного подлику голосов и прозрестости. Але к чему не было 25 годов закликов до бойкоту и хотя бы рвать бюллетени и складывать коляскринь? Ось гэта быў бы паказнік нязгодных з выбарамі. Цяпер на конт апазіцыі. Апазіцыі таксама няма. Ёсць толькі свадзебныя генералы, якія лічаць сябе лідарамі. І толькі ездзяць за мяжу за чужыя сродкі піяліцца, як скамарохі. За 25 год можна было б вырасціць з пялёнак, менавіта з пялёнак лідараў прыватных партыях. А мы бачым толькі нямоглых аксакалаў. Але можна ж было і даць адукацыю належную у передовых научальных установок мира.
Добрый день. Это Дзержинского вам звонит. Наш президент сказал, что выборы должны быть для народа праздником. Вот Дзержинские подготовили подарок празднику. Отключили с 28 сентября по 11 октября отключили горячую воду. В квартирах тепло не подали. В остальных районах подали. Это микрорайон Протасов. Теперь мы ноги греем у духовки, а голова у нас холодная. Мерзнем, кашляем. На выборы, конечно, не пойдем. Мы нема за что голосовать за такую владу. Вот и все, чем хотелось поделиться с вами.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Ну а зараз про что пишут слухачи и наведники нашего сайта на свободу у своих листах. Слово Валентину Жданко.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами далей Валентин Жданко. У программы «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Разважаючи пра цяперашнюю выбарчую кампанію, многія слухачы свабоды азіраюцца назад на апошнія больш як 20 гадоў, на працягу якіх цяперашняя ўлада не раз праводзіла выбары і рэферэндумы. Пры ўсім вонкавым падабенстве гэтых кампаніяў ёсць паміж імі і розніца. Вось як аб гэтым піша Алексей Хоміч з Ваўкавыскага раёну. Цытую ліст. Вось мне цікава, куды падзеўся ранейшы перадвыбарчы лозунг Лукашэнкі за моцную і квітнеючую Беларусь. Можа лічыцца, што і моцную, і квітнеючую мы ўжо пабудавалі? Дык нешта не відаць таго росквіту? Наадварот, куды не кінь усюды нейкі заняпад. Прадпрыемствы прастойваюць альбо зачыняюцца, людзей выкідваюць на вуліцу, заробкі скарачаюць. Здаецца, за апошнія 20 год не было ніводнай такой кампаніі, калі па эканоміцы складвалася ўсё так кепска. А ў Лукашэнкі глядзіся цяпер новы лёзунг «За будучыню незалежнай Беларусі». Вось табе маеш. Ці не ў пазняка ён яго пазычыў? І хто нас да гэтага заклікае? Ці не той самы Лукашэнка, які напрыканцы 90-х гадоў так апантана будаваў адзіную саюзную дзяржаву і гатоў быў здаць нас маскоўскаму камлю з усімі нашымі нетрамі? І здаў бы, каб састарэлы Ельцын прызначыў пераемнікам яго, а не спрытнага белабрысага КДБшніка. Чаго толькі не бывае на гэтым свеце? Напісаў у сваім лісце на свабоду Алексей Хоміч з Ваўкавыскага раёну. Сапраўды, на нашых вачах за гэтыя 20-годзі адбыўся круты разварот. Той самы Лукашэнка, які публічна смуткаваў пра распад СССР, абяцаў аднавіць усё, што было развалена ў віскулях у 1991 годзе, і потым выступаў у ролі галоўнага аб'яднальніка ўсёй постсавецкай прасторы, спакваля памяняў ролю на супрацьлеглую. З саюзнай дзяржавай справы не пайшлі, з эканамічным росквітам таксама. Цяпер Лукашэнка яўна прэтэндуе на месца ў нацыянальнай гісторыі як галоўны стваральнік і будаўнік незалежнай беларускай дзяржавы. Вось жа і акадэмік Рубінаў, колішні кіраўнік Савету Рэспублікі і адзін з галоўных афіцыйных ідэолагаў, на старонках галоўнай прэзідэнцкай газеты днямі заявіў, што да 1994 году ніякай незалежнасці Беларусі нібыта не было. Няшмат знойдзецца ў Беларусі людзей, якія сумняюцца ў выніках выбараў, якія абвесціць увечары 11 кастрычніка Лідзія Ярмошына. Наш даўні слухач Барыс Ручко з Менску ў сваім лісце нават прагназуе канкрэтную лічбу. Ён піша: «Смешна назіраць за нашымі выбарамі, асабліва за тымі асобамі, якія з сур'ёзным выглядам абмяркоўваюць шанцы супернікаў Лукашэнкі, праблему яўкі выбарцаў, нюансы агітацыйнай кампаніі. Адмыслова для тых, хто ускладае на гэты выбар нейкія надзеі, паведамляю. 11 кастрычніка ўвечары цэнтр выбаркам абвесціць, што Александр Григорович Лукашэнка перамог з ашаламляльным вынікам, набраўшы ад 83 да 89% галасоў. Ну, можа, будзе адхіленне ў той ці іншы бок, да 3%. Гэтак лічыць Барыс Рудзько з Менску. На мінулых выбарах 2010 году афіцыйны вынік Лукашэнкі, абвешчаны цэнтр выбаркамам, больш як 79% галасоў. Ад 75 да 83% вагаўся гэты паказнік на ўсіх выбарах, за выключэннем першага тура самых першых у 94 годзе, калі галасы яшчэ лічылі і быў дзейсны незалежны кантроль. Тады вынік Лукашэнкі быў 44% за. Такім чынам, на гэтых выбарах прамежак ад 70 да 80% найбольш рэальны. Пра сваё стаўленне да праблемы прымусовага датэрміновага галасавання выказваецца ў лісце на свабоду Алена Спірыдовіч з Менску. І напіша: «Не трэба перабольшваць, шаноўная свабода, ніхто нікога на тэрміновае галасаванне на вяроўцы не цягне. Ну, вось як у нас у школе. Дырэктар на нарадзе ветліва папрасіў, калі можаце, прагаласуйце датэрмінова, бо ёсць такое пажаданне з раёна. Людзі, вядома, у асноўным паслухаліся. Не бачу ў гэтым нічога страшнага. Нашы людзі ўвогуле дысцыплінаваныя. Вядома, пераможа Лукашэнка, а хто яшчэ можа перамагчы? Астатнія нейкія цьмяныя асобы, мы пра іх амаль нічога не ведаем», напісала ў сваім лісце на свабоду Алена Спірыдовіч з Менску. Вядома, спадарня Алена, на галасаванне бізунамі пакуль не гоняць. Але як расцэньваць гэтыя так званыя настойлівыя просьбы з боку адміністрацыі, якая, дарэчы, павінна займацца зусім не выбарамі, а сваімі непасрэднымі абавязкамі? І ці лёгка можа настаўнік адмовіць у гэтай просьбе таму самаму дырэктару, ад якога залежыць, ці атрымае гэты настаўнік прэмію, ці падвысяць яму заробак і ці працягнуць з ім працоўны контракт? Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.
Вы на хвалях Радио Свобода, у Пражской студии Сергей Навумчик. Протягиваем нашу программу. Наша коллега Ганна Соус протягивает встречу у столицах былых советских республик с былыми президентами. Россия и я называется ее новый проект, с которым вы можете познакомиться на нашем сайте по адресу свобода.org. А теперь у нашем эфире фрагмент гуторки Ганны Соус с первым президентом независимой Украины Леонидом Кравчуком.
Ну, я не верю, что Лукашенко может сопротивляться долу Путину сегодня. Если бы Путин решил осуществить агрессию через белорусскую территорию, он бы там не имел больших проблем. Не имел бы. Потому что Александр Григорьевич интересный человек, я не хочу давать характеристики, это, ну, не входит в мои представления, я с уважением отношусь к каждому человеку, тем более президенту. Но он часто говорит одно, делает другое, и в международных делах. То он заявляет о братских чувствах к Украине, то на другой день уже говорит о других таких оценках. Ну, это такая личность, но Александр Лукашенко – это личность для белорусов. И поэтому создали они этот Евразийский союз. Ну, пока я не слышу каких-то больших успехов, не вижу. Ни в Беларуси, ни в Казахстане. Наоборот, возникают постоянно проблемы. Потому что Россия продолжает свою гегемонистическую политику по отношению ко всем. И если Путин решил бы, я не верю в это. Ну, мы же можем, так сказать, и в плохом тоже прогнозировать нечто. Использовать белорусскую территорию для захвата, так скажем откровенно, Украины, он бы это сделал очень легко.
В Украине 5 президентов. З них 3 былых находятся в Украине. Виктор Янукович утек у Россию. У вас шмат коллег у президентов долгожихаров. Например, Александр Лукашенко. Президенты среднеазиатских краин, которые провели референдумы у своих краинах, и теперь необмежованную колькость терминов могут балетоваться.
Это диктаторские государства. Только не демократические государства могут так поступать. Поэтому они, ментальность у них азиатская, а политические взгляды большевистские в подавляющем большинстве. И слово «демократия» для них не означает суть проблемы.
Что бы вы могли сказать президентам, которые не хотят, не могут бояться сыходить? Чему добро быть былым президентом? Чему не треба бояться сыходить?
Не надо сказать, что хорошо быть бывшим президентом. Вот вы правильно сказали второе. Не надо бояться уходить. Дело не в боязни только. А дело в том, что надо уходить. Если мы живем не по царским канонам, не по крови, не по принцам, мы не принцы и не цари, то народ избирает. Если народ избирает, то он имеет право переизбирать. Это надо уходить, если мы хотели бы открыть народу другой путь жизни, другую философию, другую ментальность, которая веками утверждалась другому, что есть царь-батюшка, есть хан, есть там какой-то князь, и он всем управляет. Они пока князья. И, к сожалению, я им ничего не могу порекомендовать. Я думаю, что еще пройдет не одно поколение. Если бы они понимали или чувствовали, что народ этого не хочет, и всегда есть угроза народа, иногда говорят, а что народ может? Вот наш Майдан показал, что народ может. Вы понимаете, Виктор Янукович не совсем глупый человек, будем так, я ее хорошо знаю. Он опытный, он сильный, волевой человек. Ну, у него были замашки такие, в общем, диктаторские, величие, солнышко такое небольшое. Но власть и сила внешне. Донецкие порожняк не гонят, донецкие везде, донецкие дают линию поведения. Да кто там может против нас, они считали, кто? Открыто говорили. Леонид Макарович, я когда говорил, ну что вы волнуетесь? Я говорю, слушайте, назревает вот такая сложная ситуация. Да что вы волнуетесь? Да мы сейчас не хотим этим заниматься. Одним пальчиком шевельнем, и все станет на свое место. Шевельнули? То есть, когда участвуют в процессе политическом миллионы, может произойти мгновенно ситуация. Почему я говорю, что Россия может колыхнуться очень сильно и очень быстро? Может и нет. Так как Украина. Собрался Майдан, студенты пришли, да? Потребовать одного подписать соглашение о ассоциации. Вот Янукович. Ничего больше. Во что приросло? Сегодня еще не можем собрать концы с концами. Территориальная целостность, война, гибель людей, президент в бегах, сотни людей убежали с Украины. Произошло все фактически в одну ночь. Несколько дней, и все поменялось. Стала другой Украина, другие взгляды, другие позиции и другие направления. Так может быть и в Беларуси, так может быть и в России, и в Казахстане. Там сложнее, потому что там очень, ну, ментальность людей другая. Но все равно время придет обязательно. Время придет для всех, когда человек скажет: «Я свободен, выбираю жизнь такую, какую считаю возможно, не мешая жить другому. Но не заставляйте меня стоять на коленах и выполнять чужую волю». И на человека, и государство, и все придут к этому обязательно. Другого пути нет. Демократия не лучший способ управления, писал Чапши. Но другого, к сожалению, говорит, другой формы я не знаю.
З першим президентом Незалежної України Леонідом Кравчуком гутерила Ганна Соус. Фрагменти її гутерок з іншими билими керівниками колишніх республік Булого СССР на нашому сайті по адресі свобода.org. Тут же на гэтым сайті ви можете паглядзець відеакліп. Анонімныя музыкі, якія называюць сябе падпольным беларускім гуртом «Некста», праспявалі хіт «Выхада нет» расійскага гурту «Сплін», дадаўшы ў тэкст беларускіх рэаліях. Ім мы і завершаем гэтую прамую гадзіну нашага эфіру на Радіо Свабода.
Прошло, но все тот же портрет на стене, и все те же ждут автозаки. 20 лет дубинками мочит ОМОН по спине, хоть и не доходит до драки. Только дежавеют дензнаки все 20 лет. Выбора нет, есть только лысая резина. Будем опять голосовать, будут чернила в магазинах все 20 лет. Выбора нет. Женщина с начесом все варит, на кухне борщи, ходит комендант по общаге. Если что-то знаешь, то лучше сиди и молчи, на участках будут аншлаги. Хоть и перевернуты флаги, все 20 лет. Выбора нет, только усатые портреты. Нужно искать способ сбежать, но все дороже здесь билеты. Все 20 лет. Выбора нет. Сколько лет пройдет, но все так же гнить будет страна в том красно-зеленом болоте. И все так же будут давать палачам ордена за успехи на эшафоте. толпа как будто не против.
Никто не спросит.
17 лет, у выбора нет. И еще столько же не будет, что поменять. Вам не понять, вы виноваты сами люди, что столько лет.